GPN Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugünkü 2025-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň jemi we salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. GPN Azatlyk Radiosy. Synç Uluberdi Muhammedowyň oglunyň häkimetini berkitmek üçin gyýdyny siýasy meýdana çykaryan onuň aýdýar atly makaly bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makaly boldy. Bizde polşaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji örnek Türkmenabatda töleg terminallarynyň döwülip taşlanmagyna degişli hadiseleriň köpelmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Prezidentiň aýal dogonynyň propagandasynyň ýaýwanlanmagy ýylat arasyna dürli pikir alyşmalar döretdi söz baş bilen Çapeden xabarmız en köp okulun 3-cü makala boldu. 8-ci sınıf okulsoru 2 sınıfı sinagsız geçip dersleri yine bir yıl qaytalamalı bolorlar. Hem de Türkmenistanlı VPN'lar yine petiklenip başlanı. İnternetin tiyliği hayallayar adlı makalalarımız hem bu hepte ilkinci bəşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahipasını izgiderli girip görmege. Ol yerde Türkmenistanlı ve halkarı arenasına bolup geçiyen son kuakalar var da çap edilen tədirlikler, xabarlar ve sin selcermelerle tanış olmağa çağırıyarız. Şolbro otta siz bir de sosial medya saytlarını hem izdirlap bilersiniz. GPN Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýal dogany öňkü prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabaýewa ýurdun siýasy sahnasyny we resmi metbuatyny has köp peýda bolup başlady. Atabaýewa siýasy çäreleri gatnaşýar we beýleki döwletleriň wekilleri bilen duşuşýar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra Gulamnabi tanış edýär.
Ol geçen ýylyň 7-nji dekabrynda Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayat bermek boýunça Hayır Sahabat Gaznasının beceriş işleri boyunca yerine yetirici direktörü, vice prezidenti vezipesine bellenildi. Şolayın 10-nda ol Türkmenistan'ın Maltumolu Prağı'nın 300 yıllığına adlı yadigarlık, altın ve kümüş nişanlar toplumu ve Türkmenistan'ın arkadağ medalı bilen silahlandı. Resmi metbuat Atabaýewanyň siýasy ýoly, eýlen wezipeleri, nirede bilim alandyg ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipä bellenende, ne de gürrüň edilýän bayraklar bilen siýlaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabaýewa 3 aýlap resmi metbuatda tas görünmedi. Ýöne 5-nji martdan başlap ol ýurdun habar beriş serişdelerinde ýyl-ýyldan peýda bolup başlady. 22-nji martda ol Arkadağ şäherinde ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabaýewa ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän ornwasary hemde ýurdun köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da soň hepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabaýewanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Onuň geçiren duşuşukları, maslahatlary barada videolar paýlaşylýar. Ese Atabaýewanyň siýasy meýdandaky we resmi metbuatdaky işçiňliginiň birdenkä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda muny Berdimuhammedowlar maşgalasyndan ýene bir agzanyň ýurdun siýasy sahnasyna goşulýandygynyň aýdyň nişany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Gurbanoly Berdimuhammedowyň gyzyny, oglunyň siýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimetde haýsyda bolsa uly bir wezipä bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyz. Ol Gurbanoly Berdimuhammedow maşgalasynyň oglunyň häkimetini berkitmäge çalyşýar. Ýöne munyň patriarhar jemgyýetde hakykatda nä derejede başa barjakdygy ikuşly. Muny gelejekde görürs diýip Panier belledi. Türkmenistanyň siýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat gelýär. bäri. Panerin pikiriçe avtoritar hökümetleriň ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan siýasy öwrülüşlerinin hiç kimin ünsünü çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp harekete geçýärler. Olar şu pursatda öz siýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimin tanqit etmejekdigini bilýärler diýip bilermen bellidi. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi hem dünýäde, regionda ýeti wakalaryň bolup geçýän döwrüne gabat gelipdi. Şol döwür regionyň we dünýäniň ünsi Gazagystanda dören zorlukly tolunşukda we Russiýanyň birdenkä Ukraina çözüş etmeginde bolupdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistan'a talançılığın yeni bir görünüşü yayvanlanýar. Azatlyk Radiosu'nun havarçları tölew terminallarının hususan mobil telefonların tölewleri üçin niyetlenen avtomatların döwülüp içindäki pullaryň talanmagyny değişti soňky wagtda bolan wakalar barada habar berýärler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen sizi kardeşim Gödel Hudaýberdiýew tanış edýär.
Türkmenabatda mobil telefonlaryň hasabyny doldurýan avtomatlara ogurlar tarapyndan edilýän hüjümleriň sany artyp başlady diýilip Livapli çeşmeleriň 1 aprelde beren maglumatynda aýdylýar. Türkmenabatyň polisiýasyndaky çeşmäniň söýlerini görä şeýle jinayetçiligi baş goşýandyryň tas ählisi 14-17 ýaş aralygyndaky ýigdekçiler olar terminallardaky pul almak üçin elektron gurallaryny ulanýarlar. Adatlyň habarçasyna mälim bolan ýagdaýlaryň biri 16-njy martda şäheriň Bahar etrapçasynda ýüze çykypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri mobil telefonlar üçin töleg geçirýän avtomatyň 15 ýaşlarındaky oglan we onuň ýaşdaş egindeşleri tarapyndan döwlet önlügünü gurrun verdi.
Çağılar kameralarda yüzünün suratı kalmaz yali, yüzüne yağlık, yadi medizini maskasını dakınıptır. Oların kellesinde kepkaları vardı.
Deyip polisiyadaki çeşme etti. Bu çeşmenin sözlerine göre yetkincekler tölek terminallarının içindeki pulu almağın yörüyte usulunu tapıp elektron kurallarını ediniptir.
Oğlanlar avtomatları dövme için Yürüte radyo elektron avdal ýasapdyrlar. Nireden we näde bu avdaly oňurdyň diýip sorulanda internetden tapdyk diýip jogap berýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygyň habarçysynyň söýlerini görä şeýle terminallar şäheriň her iki trapçasyna biri işleýär. Türkmenabatyň 15 sanly kiçi trapçasynda 7 gulay terminal bar. Olarda diňe mobil telefonlar üçin töleg geçirip bolýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan yeni bir çeşmäniň söýlerine görä avtomatlara hüjüm edýän ýaşlaryň aglabaty maddi taýdan gowşak maşgalalardan olar ýetim ýarym ýetim ýa-da olaryň enatasy alkogol hassalary diýip çeşme bellädi. Polisiýadaky çeşme terminaly taýlamakda şübke bildirilip tutulan ýetkinjekleriň biri bilen geçirilen gurrungdeşlik barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi.
Ondan ugurlanan pulları näme etmekçi bolduňyz diýip sorulanyna ejem pul getirmesem öýe salanok, onun başga da menden 3 ýaş kiçi uýan bar, bazarda ýük taşap edýän gadanjym ýetenok. Onun başga men hem beýlik çağlary ýaly telefon edinesim gelýär, oňuçy egineşik edinesim gelýär diýip jogap berdi.
Diýip polisiýadaky çeşme etdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan polisiýadaky çeşmeler şäheriň mobil telefonlary üçin töleglere niýetlenen terminallarynyň ogurlanan pulyň mukdaryny anyklaşdyrmadylar. Türkmenabatyň kanun goraýjy daralarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk tutulan ýetkinjekleriň soňky ykbalyny we olar babatynda görülen çäreleri anyklamaga tinanýar. Yerli kanun goraýjy daralardaky çeşmeler tölek terminallarynyň taýlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bellediler. Olaryň söýlerine görä diňe bir Türkmenabatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10 golaý hadisa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi, şol sanda çağlaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağlar köplenç dukanlardan azyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýlede maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağlar dilekçilik edýärler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda kanun goraýjy daralaryň wekilleri kanun bozmalar we jinayetçiliklar barada garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryny resmi görnüşde kommentirlemeýärler. Bu mesele ýurdun habar bereş serişdelerinde hem gozgalmaýar.
Gepleýän Azatlyk Radiosy Türkmenistan orta mekdepler 12 ýyllyk bilim tertibine geçeli bäri 12-nji sınıf tamamlanan okuwçylar şu ýyl ilkinji gelek uçurmalarlar. Emma 2013-2014-nji okuw ýylyna durmuşa geçirilip başlanan bu täze okuw tertibiniň netijeleri okuwçylara we olara berilýän bilimin hiline şu çakaçyny täsir ýetirmegini dowam etdirýär. Bu temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Şu ýyl 8-nji sınıfda okuyan okuwçylar bir sınıftan başgasyna geçiş egzamenlerini tapşyrmaktan boşadylypdyr. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu ýagdaý 9-njy sınypa geçen okuwçylaryň indiki okuw ýylynyň dowamında ýene-de şol bir okuw programmasyny gaýtalamaly boljakdygy bilen bagly.
Mekteplerde 8-nji sınypda okuýanlar 9-njy sınypa geçseler-de okuw dersleri 2 ýyllap gaýtalanýar.
Dip Azatlygyň çeşmeleriniň biri 1-nji aprelde gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan bilim buwdagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler 8-nji sınypda okuyan okuwçylaryň sınıptan sınypa geçiş tynaglardan böktürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýanlygyny aýtdylar.
Munyň sebäbini bilim ministrliginiň çinownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mekdeplerin orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyla geçirmegi bilen baglaýarlar.
Dip çeşme gurrun berdi. Göz öňünde tutulan häzirki bilim tertibini çeşme şeýle düşündürdi.
Ýagny mundan öň mekdep 11 ýyllyk orta bilim beren bolsa, geçen ýyldan 12 ýyla geçip häzirki 8-nji sınypda okuyan çağlar 2-nji sınypda almaly mowdukları geçenligi sebäpli 2-nji gedek synagdan geçmedýäli ders synaglarından böktürilýär.
Dip anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmekdi. Bilim ministrliginiň resmi web saýtynda orta bilim programmasynyň durmuşa geçirilişine degişli jekmejek düşündürüşler ýok. Azatlyk radiosy saýtda görkezilen telefon belgilerine jaň edip maglumat alyp bilmedi. Bilim buwdagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler orta bilimiň 12 ýyla geçirilmeginden soň okuw tertibiniň örän bulaşykdygyna ünsi çekdiler.
Umuman formal taýdan dünýä standartlaryna laýyklap 12 ýyl okumaly edilýär. Ýöne muňa garamyzdan mekdep programmasy bulan bujor ýagdaýy düşdi. Sebäbi ýokardan görkezme esasynda edildi we ýeterlik taýýarlyk görülmedi.
Dip çeşme belliyar. Türkmenistan'da orta mekteplerinin 12 yıllık oku tertibine geçirilmeği varadaki karara 2013 yılda gol çekilipti. 2013-2014 oku yıllarında durmuşa geçirilip başlanan bu programa layıklıkta şu yıl 10. sınıfı tamamlan okuçlar ilkinci edek uçurum bolorlar. Olar etatan 2007 yılda doğulan okuçlar. Yatlatsak orta bilimin 12 yıl tertibine geçirilmeğinin neticesinde 2014 yılda mekteplerde uçurum bolmandı. Orta mekteplerde 12 ýyllyk bilim bermek üçin ýörite programmanyň işlenip düzülmänligi üstümizdäki okuw ýylynyň başynda belli boldy. Şonda Türkmenistanyň kronikasy neşrediň bir 10-njy klass okuwçylary üçin däl, hem bir näçe sınyp üçin zerur okuw kitaplarynyň çap edilmänligini ýazdy. 11-nji sınypda okuwçylar 10-njy sınypda okan sapaklaryny gaýtaladylar. Indi muny 3-nji ýylda gaýtalaýarlar. Uzak wagt bäri mugallimler üçin okuw gollanmalary ýok. Mugallim tema boýunça bildikleri edýär we olar bilen klassa girýär. Deyip neşir, Aşgabatly mugallimi citirledi. Şeýlede maglumatda hatta köne kitaplaryň hem ýetmezçilik edýänligi, käbir mekteplerde 3-5 okuwçy üçin diňe bir okuw kitabynyň berilenligi bellenipdi. Şeýlede gararsyz neşir ýurdun orta mekteplerinde ulanylýan ençeme kitabynyň mazmunynyň 1-nji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe, ýagny mektep biliminiň möhleti 10 ýyldan 9 ýyla çenli azaldylan döwründen bäri ütgüdülmänligine ünsi çekipdi. Türkmenistany 2007-nji we 2022-nji ýyllar aralygynda dolandyran Gurban Gulyberdi Muhammedow mektep biliminiň dowamlylygyny 10 ýyldan 12 ýyla çenli ýokurlandyrmak barada 2013-nji ýylda karara gol çekende bu özgertmeleriň bilim ulgamyny güýç we baht döwrüne gabat getirmek we mektep okuwçylarynyň gözýetimini giňeltmek hem-de häzirki zaman technologiýalary baradaky bilimlerini çuňlaşdyrmak ýaly maksatlara gönükdirilenligini wada beripdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistana internetiň haýyrlamagy we VPN-leriň ýene-de petiklenip başlanmagy barada çap edilen habarymyz hem Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşigine girdi. Bu maglumatyň mazmuny bilen gysgaça tanış edýäris.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN we Jump VPN ýaly ondan owrak VPN hyzmaty petiklendi. Bu VPN-lerden tölüksiz peýdalanyp bolýardy.
dip balkany ulanjaýar. Adatlyk radiosynyň habarçy Sewit merkezine bir wirekden işleýän VPN soraýan adamlara hat köp duş gelip başlanan onaýar.
Türkmenistanda adat medpo teristleriniň web sahypalaryna diňe sulorialy hyzmatlaryň üstü bilen girip bolýar. Bu ýurtda garasyz habarlar beýledi dursun. Hatda howa maglumatlaryny çap edýän saýtlaryň hem petiklenýän pursatlary bolýar.
Deyip yerli ulancılara ediyar. Balkan avatlı yaşayızlar sonku 3 günün qovraq vaqt ver internetin tirliğinin hem epetli xayallarını ona ediyarlar. Adatlık radiyotunun havarçı tevlen gurundaş olan bir yerli arağatnaşı künermeni virtual şahtı torlara qar şəhkimetler tarafından bat verilen nobottakı görüşün sosial torlarda devlet yol basarına qarşı ardı şikayet videolarının sanının artma olan düşündürülen ona ediyar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Eferde salam dogun atly gepleşigimiz. Çağı terbiýetiniň bir awtoritar rejimli ýurtdaky, ýagny türkmen jemgyýetindäki aýratynlygyna bagyşlanan gepleşigi dowam etdirýäris. Çağanyň özüni erkin duýmagy, özüni hormat bilen çemeleşmegi üçin näme etmeli? Raýatlary bir gözekçilikde saklaýan, adamyň şahsy durmuşyna gatyşýan ýurtda erkin bolmak, çağany erkin terbiýelemek mümkinmi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen bilelikte şu sorulara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aynavat salam.
Salam Gözel.
Çağı terbiýetine bagyşlap ozalky gepleşikleriň birinde gozgan meselemize gaýdyp gelsek, ilki baştan çağılaryň özlerine sylaglı, ınamly we erkin adamlar bolup kemala gelmegi olaryň özlerine we jemgyýete näme berýär?
Gözel, erkinlik bu bir meniň pikirimçe bu bir psihologik ýagdaý. Men ýurdun daşyna çykan içki erkinligi galanyp bilmedik türkmen sanlara duş edýän. Ýöne türkmen sanyny şeýle erkin pikir we hereket edip bilýän adamlar bar. Az bolsa da bar, men olaryň pozisiyasını hormat koyan. Şahsiyet derecesini öz başta fikir edip bilmek sana gıyız haberlerin ömrümde mani ve baz tapmanı mümkünçülük veriyor. Cemiyette şınlakay üstüleri iteri veriyor. Adamlar ve durmuş canlanıyor, gıdık veriyor. Dürlük fikirler, çemeleşmeler benim durmuşumu paylaştırıyor. Yönüs Biden'in real yardaylar var da alırak geçesim veriyor. Şunları men aysamam yardaylar katı alır tutmuyor sana. Sen başkaça fikir etsen, başkaça giyin, seni gıf çıkarıyorlar. Beyni sılmağın brain drain, uçişka mazgov. İsa seriatlarının biri tecrübeli, özünü ve başka adama hormat koyup bilen, silavli ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan gıfıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyle adamlara bilinansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlörün ve yovuzluğun köp ulanılışı alı düpten ters yola baş koşayanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksizliğini kanaatlandırmak, yalnızlarına göz yummak, ondan hiç saat talap etmezlik usulunu sayılab alan en atalar hem az del. Käte şol bir maşgalada bir näçe çağı bar bolsa olaryň birine bir zat ruhsat berilýär, belekisine batış edilýär. Şeýle terbiýe usuluna ýykyn etmegiň sebäbi nereden gelip çykýar? Siziň pikiriňizçe we onuň netijeleri nähili bolýar? We bu nähili töwekkülçilik döredýär?
O şeýle çemeleşmeler bar, biz munyň büyük sebäplerini öwrenmeli. Bu büyük sebäpler inatalaryň howasyndygy, özlerini hem şeýle terbiýelenmegi mümkin. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman pesilmeli. Elbette maglumat bar, hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyli inatalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı, dövrü, ruhu, gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin tipiklenmeli, psikoloji kitapların bulmadlığı, umuman kitapların şap edilmeliliği, dövrü vat ılmın bulmadlığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanır, ruhu garipliği öz peydatına, Ulonia. Şeýle ýagdaýda görüli alternatiwa ýok ýaly görünýär. Netijelerini bellesek, çağı şumur fiziki emotional travmalar başdan geçirýär. Onuň üçin zulum, zorluk, korrupsiýa kadrlaşýar, çağalykdan kadrlaşýar. Çağı bolsa balty duruşy ukyply däl bolup geçýär.
Ýene bir sowal çağalaryň gadagançylykda, çäklendirmelerde, öz pikirini aýtmazlyk şertlerde, ýalançylykda terbiýelenmegi şonuň geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamlaryň geljekde erkin adamlar bolup yetişmek, öz pikirini açık aytmak ukybynyň pesolyanlygy bar da, düşünjeler bar. Ýöne başga bir taraptan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öne öten öňki çağalar şeýle de bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munun özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen uzalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwriň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Min pikirimçe ni tapawut diýmezde bir soňky 30 ýyly hem ondan öňki döwri deňeşdirýär. Şeýdi balamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim, bilim aldym. Sowet Soýuzlaryna men 16 ýaşymdadym. Şu döwür bilen deňeşdirende sen jemeçik gromolary bardy. Şu döwürüm, şu ýapyk döwürüm bir entek erkinliginiň döwürü diýip ýatlaýasa, şu ýapyk bolsa da, täze nämçin jemeçik gromolary bardy. Daşary ýurtdan gelip mulimler işleýärdi, Türkiýeden gelip işleýärdiler, Amerikadan korpus mira bardy, Türkmenistandan bilinme gündön günü täsir eden gromolar hem şolar bilen gurluş bolýardy, işleş bolýardy, aç kirkedip bolýardy da, gowly üçin gowlugy. Ne şolatlar şuwat ýok. Eň pikirimçe şol jemeçil gromolaryň Raýat jemeçil durmuşyň kiliniň gaty keselmegi bilen tapawlanýar diýip pikir edýän.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýnawat geliň şöhrede Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar ýenataların we bilim işgärleriniň bir näçe bilen söhbetdeş bolup, çağa terbiýetine täsir edýän ýagdaýlara degişli pikirini soradylar. Türkmenistan'da çağı terbiyeti köp yağdayda maşgalanın ve cemiyetinin yörölgöleri bilen keskitlen yari matonkiyalarda iqtisadi kinçilikleri bilim ulgamındaki problemalar ve sosial tendensiyalar çağaların terbiyetine tesir edyen esasi faktorları örüldü deyip Türkmenistan'daki xabarçılarımız belliyar. Xabarçılarımız bilen tökvetteş olan Türkmenistanlıların pikirlerini dinleli.
Bayramalyda ýaşaýan bir maşgalanyň agzasy nuru çağalaryň fiziki jazalandyrmalary aşa sezewar edilýändigini gürrüň berýär. Köp adam çağaları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip pikir ediyar. Käbir enatalar çağalarını urup tergäp terbiyelese doğru bolar ödiyar. Bizde sopa degen yer gül bolar diyen söz bar. Emma bu doğru değil.
Terbiye meselesi muallimleri alada goýar. Moskwada psihologiýa ugruny bilim alyp ýurda dolanan bir magaryf işgäri çağalaryň mekteplerde tanqidi pikirlenmek ukybynyň peselliýänini aýdýar. Çağalaryň sorag bermäge we soraglaryň jogabyny tapmaga höwesdendirilmeýändigi uly mesele. Köp ene ata we muallim çağalaryň diňe tabiň bolmagyny isleýär. Bu bolsa olaryň gelejekde garaşyp pikirlenmegini çäklendirýär.
Bilim ulgamyndaky meseleler hem çağalaryň terbiýesine täsir edýär. Ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi, mugallimleriň pes hak almagy we korrupsiýanyň bardygy sebäpli çağalaryň bilim derejesi pese gaçýar. Aşgabatyň bir mektebinde işleýän mugallim Ceren bu ýagdaýy şeýle düşündirýär. Okuw programmalary köplenç ideologiýa bilen baglanşykly. Çağalaryň durmuş üçin gerek bilimleri almagyna mümkinçilik az. Biz köp zatlary kasan bayramçylyklara taýýarlyk görmek üçin ulanýarys. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağalaryň ruhy saglygy barada aladalanýanlar maşgalalaryň çağalary bilen has kän ara gatnaşyk saklamagynyň möhümdigini belleýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağalar bilen az wagt geçirýär. Çağalaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsol Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağa terbiyesiyle bağlı meseleler dine bir maşgalalara değil eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatına hem değişli bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgamını özgürtmeler zerur. Ene ataların, oğulimların ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemegi meselelerin çözgüdüne yardım edip biler.
Ene ataların köpüsü öz çağaları için en kovusunu isleyer. Kabir maşgalalar taze neslin terbiyesinde köne ve täze usullary utgaşdyrmagy tinan şaýarlar. çağların terbiyesi barada açık pikir alışmalar, ene atalara goldaw berýän programmalar we çağların hukuklaryny gorumaga gönükdirilen çäreler esasy meselelerin çözülmegine iterge berip bilerdi. Türkmenistanda çağların tagdyn ösmegi we durum üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýsem, tutuş jemgyýetiň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanlı enataların ve Moğolliyumların Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynı vat şeyleri repressif cemiyetlerde çağıların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem motivirlenen adam bulup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak üçin çıkalığı var mı?
Gatkinyerde ise Türkmenistan'a metelen hususu mektepler yok. Çağı neçe aydalı 8'den 9'dan ilden mektepe gidip 8'de akşam öğü dolan geliyor. Anırda nehili propaganda size var ediliye o arada biz katı gol biliyaz. Şimdi şu öğü velenle şu pusotto bazı günleri metelen inatan öğü gatken iş geçirmeli. İş geçirmeli yani onu gün oturduk. Likz okuman, min pikirimçe kitab okumok gatugu usul. Teari kitab ol xabarlar del, çi peredeliyada okap, gurum döşük olma uçun guvi pursatlara çe. Hemen yan kaydışım yali açık gurum döşük geçirmek. Yaşına göre, teari karutta varada 7 yaşlarda hem düşünür polya, onu 18 yaşlarda öz yaşına göre düşünür şişler geçir polya. Şolun kadı değerlerini başka cemiyetlerin bağırdığını, başka kuruluşun, başka dolanmışın bağırdığı arada malumat verilmeli. İnatadan çağırlar geçmeli.
Demek bilim meselesinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette güvenli bilim değerli, öz açtık fikirlenmeni bulluyan, ümür sürüyen bilim. Ul şimdi taydana mazmunu taydana tapavuzlanıya, Türk insanın biliminin elbette tapavuzlanıya, yap cemiyet, repressif usuller ulan yan. İse ehliden çağırlıktı. Şol, min aydışım yali zulüm, karruhsa bizim yiyen BMK derecesinde biz şulatlar, genetika derecesinde biz şulatlar ütkü bilmez diyen fikirler biz şulat barı da gurun eden yok. Son şişeli düşünceler ümür sürülüye de umutsuzluk hiç şeyli zat edip bilen yok. Dünü zat edip boya manili işleri manili tükürtüşükleri geçirip boya öz çağın bilen esasın şumuka diyenin. Hemen inatı çağrısını, duygularını basıp yatırman, onu söz görün, dör etmeli. Yani Türkmen medeniyetinde yeten o kemaharlar işleyen inatı diye inat çağrım, öz canını kastetti, suizip olu diye. Şunu katken soru duruyor da, gülüm düşüp bulmuş otaydı. Çağrım meselesi, duyguları, var da inatalar kavardar mı, nehili meseleler, durmuş meseleler bilen yüz oldu. Şeyle tacıralı yagdaylara nehili yagdaylar ilti de, şunal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynı vat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadığınız çağırlar ile gepleşmek, onların içki dünyası ile gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösürşe gönüktürülen şertleri dörütmek yali zerur yağdayların çağının erkin adam bolup yetişmekine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil etem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şertleri alıp görsek, maşkalaların en çemesine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşkalarının bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağı görüp bilmeyen en çime yıllap yurdun daşında dehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki habarçıları hut şu meselenin hem çağı terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tesir ediyen yağdayı deyip görüyerler. Gelin yeni bir habarçıyımızın maklumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, ene hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerleri.
Xabarçımızın bu maklumatı yine de maşkalanın ve ılayta da enenin çağı için ne derecede zir urduğunu görkezdi. Türkmenistan'daki al avtoritar şertlerde ayarların, enelerin öz islegi boyunca çağalarını terbiyelemek mümkinçiligine ve roluna ayratiyin ünsvertek enenin nehili ornu var. Ene neme edip bilyar ve neme etmeli sizin pikirinizçe?
Bu da şu inanın urni borçları nedeniyetimizi ine umursa umurmasa gatuli. İneleri kerametleri görgözmek niye doğru neyim pikirimce. Olur şağılarını edil atları yalı gugudatları ve yaramazatları üretiliyalar. İneri ata esasanın başka dilleri bilyen inatalar kitab okap zulümün korrupsiyanı gurkuyunun kadı değerlerini çağırlarına düşünürüp biliyorlar. İne çağırlarına baştan geçiriyen duygularını, yani kay düşünmeyeli, baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman, söz bilin düşündürmeyeni, duygudur, gurkuyumeyeni görüldü olup biliyor. Bunu ine dedip biliyor, ata dedip biliyor.
Aynavat köp sağ olun berin gurrunglarınız üçin.
Gürtü for olumuz üçin köp sağ olun.
Salam doğun atlı gepleşigimizin şuunki sanını tamamlayarız. Оңа Прогресс фондунун ветерлик программасынын эсасландырыжысы Айнават Яйлымова катнашты. Гепляшеге Прагадагы студиядан мен Гүзөл Худайбердиев алып бардым. Яна да эфирде дуушушан чак, хош сагы болуң.